armust kantud. Armust kantud.
Issanda arm ei sel pole piire, ta heldus me vastu on lõpmat.
Tere, head raadiokuulajad! Te kuulete saadet Armust kantud. Olen toimetaja Maire Lilleorg ja täna on külaliseks mul Viivika Reintam. Viivika.
Tere!
Rõõm, et oled minu saates ja täna saame siis kuulma, kuidas on sinu lugu. Aga kuna see on armuskantud saade, siis ma alati küsin igalt oma külaliselt, et mida arm tema jaoks tähendab. Oled sina selle peale mõelnud, mida arm sinule tähendab?
Arm tähendab minu jaoks nagu ära teenimatud soosingut. Näiteks mingisugune tegu, kui keegi teeb minu heaks, mida ma ei ole kuidagi välja teeninud või millest ma ei ole maksnud võibolla. Või. Samuti ma arvan, et arm viitab ka sõnale armastus tegelikult.
Et see oleks nagu kuidagi tulnud sellest sõnast või et see algus on sama?
Ja, algus on sama ja. Ja ka luules näiteks kasutatakse seda sõna, ma usun, selles tähenduses.
Et minu arm. Ja et see on seotud armastusega ja tõenäoliselt ega seda armu andmist ilma armastuseta ei olegi võimalik saada. Või?
Tõesti, see on väga hästi öeldud. Ja, et muidugi ilmselt, kui on selline kõva süda või oled vihaned, siis on armu raske anda.
Kust see arm sinu ellu siis tuleb või oled sa üldse kogenud armu?
Ja ma olen kogenud Jumala armu, et siis kui rääkida minus, siis ma kasvasin üles Hiiumaal koos venna ja perega ja juba ma olen väiksest peale, ma olen olnud natukene selline kass, kes kõnnib oma pead ja suurele seltskonnale ma eelistan pigem üks ühele suhtlemist ja ka selline koolikeskkond näiteks ei ole minu jaoks olnud nii lihtne koht. No ma kohati tundsin seal sellist tõrjumist või hülgamist või väljajätmist ja kiusamist ja mingil hetkel see nagu süvenes.
Isegi Hiiumaal. Kui me mõtleme, et see on selline väike saar ja tõenäoliselt väikesed koolid ja ikkagi kogesid seda.
Ja ikkagi kogesin ja no mingil hetkel see läks nagu, ühesõnaga see süvenes ja siis näiteks, kui ma olin teismeline, et siis oli mul juba madal enesinnang ja ühesõnaga olid enesinnangu probleemid ja ma arvasin, et mind kiusatakse, sest ma olen nii kole, ma olin ebakindelasti oma välimuses ja selles mõttes oli raske ja ka kodune olukord oli vahepeal selline, ütleme, ebastabiilne ja keerulisem ja tänu sellele, no ma tundsin, et keegi ei armasta mind ja tundsin ennast üksi ja tegelikult ma ei tahtnud enam elada. Ja siis ma otsisin armastust ka igast valedest kohtadest, et armusin poistesse või endast vanematesse, noormeestesse ja ma lõin endale sellise nagu kujutletava maailma, kus ma siis olin nii-öelda edukas ja õnnelik, et oma peas siis. Et seal oli siis kõik see, mida mul nagu tundus, et päris elus ei ole. Jah, aga peale põhikooli lõpetamist ma läksin gümnaasiumisse õppima, tulin Tallinnasse elama ja õppima ja siis teisel aastal minu klassiõde kutsus mind tantsima šoti tantse ja seda üritust korraldasid tegelikult siis missionärid Šotimaalt ja see nägi siis välja nii, et Tallinna vanalinnas Raekoja platsil nad olid püsti nagu pannud lava ja oli elav bänd, kus siis oli muusika ja nad siis mängisid oma šoti rahvas viise, siis keegi oli seal lava ees, õpetas inimesi, kes siis mõõda läksid või kes olid tulnud sinna, teadnud tulla neid šoti rahvas tantsa tantsima ja sinna vahele nad rääkisid sellised väikseid lugusid, kas oma elus näiteks või sellised tunnistusi ja nad kutsusid ka inimesi siis lava juurde palvele ja kirikusse. Ja siis kui ma nagu kaks õhtut olin käinud seal tantsimas, siis ma läksin ka lava ette ja palvetasin koos siis šoti noormehega ja liitusin ka siis kogudusega, mis tol ajal oli siis Tallinna kesklinna kogudus.
Kas ma saan õigesti aru, et elasid Hiiumaal, kus tegelikult on väga palju kristlasi, aga sul ei olnud mingisugust kokkupuudet kristlastega eelnevalt alles siin Tallinnasse tulles siis kohtusid šotlaste kaudu kristlastega?
Ja ütleme niimoodi, et tegelikult nüüd hiljem tagasi vaadates see ei olnud nii, sellepärast, et tolle ajal minu näiteks põhikoolis, kui ma käisin põhikooli lõpuklassides, siis minu kooli direktor oli Erki Tamm. Ja ma mäletan vähemalt ühte korda, kus tulid rääkima meile kooli missionärid, nii et tehti selline kogunemine, et terve kool läks saali ja nad rääkisid tegelikult oma lugusi ja tunnistusi ja ilmselt jagasid seal ka midagi või ma ei tea, kas piiblid jagasid, ma ei ole selles nii kindel, aga ma mäletan, et see sõnum väga puudutas mind ja tegelikult väga paljusid meie klassis ka klassiõdesid ja aga siis ma ei osanud nagu sellega midagi edasi teha, et ma isegi tegelikult peale seda vist, mul oli kodus piiblilood, mis on siis lastele kirjutatud, ma lugesin selle läbi korra ja ma isegi üksi olles vist lugesin päästepalve, mis on seal lõpus olemas. Aga ma ei tulnud selle peale, et ma peaksin liituma kogudusega või jah, kuidagi see osa nagu kahjuks jäi ära, et noh, ongi, et minu vanemad ka nagu ei olnud usuga seotud ja ei osanud seda nagu kuskilt
no,
üles võtta.
Täpsustuseks nüüd võime öelda, et Erki Tamm siis on praegune Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu president. Et igal juhul ma saan aru, sinu kodus ei olnud usulist või kristliku tausta.
Jaa, seda mitte, jaa.
Et sa oled siis esimene kristlane oma perekonnas?
Oma perekonnas küll, jah. Et kuigi ka mu vanaema siis... Ühesõnaga, mu vanaisa on ka tegelikult, kes käib metodisti kirikus. Et kui ma olin väike laps, siis ta viis mind tegelikult lastekirikusse, kui ma käisin neil külas Tallinnas.
Aha.
Nemad elavad Tallinnas.
No nii, aga nüüd käisid tantsimas seal Tallinna Raekoja platsis šoti rahvatantse. Aga kuidas sulle siis jõudis see kohale või mis ajendas sind pöörduma siis Jumala poole? Miks sa seda palvet tegid?
Tolle hetkel ma isegi ei tea ja kindlasti Jumal kasutab ju erinevaid viise, eks ole kõike. Et mingil määral ma läksin võibolla sinna lava ette tolle hetkel ka sellepärast, et seal olid kenad šoti poisid, olema osad, et noored inimesed. Aga muidugi nemad läksid ju tagasi oma koju ja see ei oleks mind hoidnud väga kaua kirikus, aga üks asja, mis ma kogesin üldse, mis ma imetlesin nagu kristlaste juures, siis see, et ma hakkasin käima ka siis noortekates, meil toimusid vanalinnas koos Valguse tee vabakogudusega noortekad iga reede, et need olid hästi lahedad ja mis ma kogesin seal, et näiteks seal oli ukse peal alati üks inimene siis, kes tervitas ja kes kallistas sind, kes küsis, kuidas sul läheb ja mitte ainult muidugi tema, vaid ka seal teisi noorte juhte, eks ole. Aga mis mind pani väga imestama, et inimene, kes on täiesti võõras tegelikult mulle, et miks ta küsib nagu, kuidas mul läheb, miks ta kallistab mind, miks ta hoolib minust. No ma ei olnud midagi sellist kogenud varem, et noh, väljaspool maailmas, noh, mida mina olin kogenud ja näinud, on ikka selline võrdlemine ja võistlemine üksteisega ja selline kohati suht julm maailm. Et siis ma kogesin elus esimest korda sellist armastust inimeste poolt ja armu, just seda sama armu. Ja ma enda arust nagu ei olnud mitte midagi erilist teinud või seda kuidagi ära teeninud, et ma ei saanud aru, miks need inimesed nagu hoolivad minust. Ja miks nad armastavad mind?
See on hästi tore, et sind see kõnetas just. Mõni on öelnud, et teda nagu hirmutas, et miks nad tulevad ja küsivad ja muud kui teretavad.
No jah, mina tundsin sellist armastuse vaegust oma elus. Et ma olin selles mõttes see ilmselt sõike, kes oli valmis nii-öelda haarama igast õle kõrrest, et seda tunda ja armastust ja hoolimist kogeda. Et ja minu jaoks oli see väga suur asi. Et see oli kindlasti üks asi, ma arvan, tänu millele siis ma jäin kirikus käima ka.
Kui palju sa kogesid sel hetkel, kui sa nüüd sinna lava ette läksid midagi? Kogesid sa üldse? Või kogemust ei olnud, lihtsalt see hakkas nüüd sealt välja kujunema sinu kogemus Jumalaga, kui sa jätkasid seda käimist noortekal ja kesklinna koguduses?
Tolles hetkest jah, ma väga palju isegi ei mäleta, et ma oleksin midagi nii väga suurt veel kogenud. Aga üks kogemus, mis mul on, on sellest ajast, kui ma paar kuud siis peale seda, kui ma olin liitunud kogudusega, peale seda ma sain ristitud.
Ja, veeristimine siis?
Veeristimine just, jah. Ja peale seda, kui ma tulin Tallinna metodisti kirikus, siis toimus meil ristimine. Ja peale seda, kui ma tulin sealt ära, ma kogesin küll sellist nagu erilist sügavat rahu. Et ma ei oskagi seda paremini öelda, lihtsalt tohutu rahu, nagu ma oleks ise üks suur rahu. Et ja nagu ma mõtlen sellele, siis jah, et eks ma tegin otse kui rahu Jumalaga.
Et see vana inimene sai maetud ja uus ja sai elule äratatud.
Just.
Kas nüüd midagi sellega seoses, et sa Jumala juurde tulid, muutus ka sinu arusaamistes või sinu elus? No paljudel on, et nad on loobunud teatud tegevustest või pahedest. Me ei saa ju eeldada, et kõigil neid oleks üldse. Sina olid suht noor inimene, käisid siis...
Ma olin 17 siis. Et jaa, eks ikka. Selles mõttes ma olin juba jõudnud mitmed asju oma elus proovida, et noh, ma mäletan, et ka ma tegelikult suitsetasin varem, et see on üks asi, millest ma sain suht ruttu lahti peale seda, ei tahtnud seda enam teha. Aga üks asi oli näiteks ropendamine, et see on nii huvitav. Muidu nagu kasutad neid nagu sidesõnu, roppasõnu ja ei panegi üldse tähele, aga siis äkki ma hakkasin kõigepealt neid kuulma üldse ise, kui ma ütlesin neid oma suust välja.
Korraga märkasid?
Märkad neid, jaa. Et see on hästi huvitav. Ja siis nagu ongi sõike tunne ja hakkad mõtlema, ma vist ei peaks neid ütlema. See ei ole hea. Ja, et see on ka üks asi, mis peale seda minu elust kadus näiteks.
Aga tuli midagi asemele ka?
No see, eks see tuli ilmselt nagu ajaga, et loomulikult ma hakkasin uurima Jumal sõna ja kasvama temas. Et meile tehti ka seal noortekas, ma mäletan veel selline alfa kursus ja hästi toredad ajad olid need tõesti, kui meenutan praegu. Meil olid hästi toredad noorte juhid ka ja ka üks muusik näiteks Todd Davidson, kes nüüd elab Ameerikas, elas vahepeal 5 aastat Eestis. Ja üldse üks asi, mis mul veel meelde tuleb, mis ma veel panin tähele nagu kristlaste juures, on see, et kuidagi need kristlastest mehed ka pastorid, kui nad räägivad, siis nad viskavad nii palju nalja või on sellised lõbusad, et see on ka üks asi, no mida ma lihtsalt imedlesin ja see oli nii tore ja nii suureks õnnistuseks, et ka mida ma ei olnud väga palju kogenud oma elus või nagu vastukaaluks siis raske meelsusele.
Et sellist elutervet
jaa.
Suhtumist
jaa.
Said korraga kogeda ja see teeb vabaks siis ennast ka.
Ja just, aitab väga hästi. Noh, naer on üldse tervisele ja.
Nii, aga teeme vahepeal siin ühe väikese pausi ja kuulame siis muusikat.
Mu sees voolab rõõm, on kui jõgi. Sa alastad mulle, kes pole sind väärt. Su armastus tunda on parim. Su rau on see, mida vajan, ma tean. Ei ole sul sarnast. Sa oled mu Jumal. Ei ole sul sarnast. Sa oled mu Jumal.
Mu sees voolab rõõm, on kui jõgi. Sa halastad mulle, kes pole sind väärt. Su armastus tunda on parim. Su rahu on see, mida vajan, ma tean. Ei ole su sarnast. Sa oled mu Jumal. Ei ole su sarnast. Sa oled mu Jumal.
Ei ole su sarnast.
Sa oled mu Jumal. Ei ole su sarnast. Sa oled mu Jumal.
Su armastus on võimas. Su armastust ma imetlen.
Su armastust ma imetlen.
Su armastus on võimas.
Su armastus on võimas.
Su armastust ma imetlen.
Su armastust ma imetlen.
Su armastus on võimas.
Su armastus on võimas.
Su armastust ma imetlen.
Su armastust ma imetlen.
Su armastust
sarnast. Sa oled mu Jumal, Jumal. Ei ole su sarnast, sarnast. Sa oled mu Jumal, Jumal.
Sarnast, sarnast. Sa oled mu Jumal, Jumal. Ei ole sul sarnast, sarnast.
Te kuulete saadet Armust kantud. Olen toimetaja Mairi Lilleorg ja ajan juttu täna Viivika Reintamiga. Viivika, no sa enne mainisid ühte sellist asja, et sa olid hästi alaväärsuses. Et sul oli see kompleks tugev ja sul isegi kadus elu isu ära.
Mm-hmm.
Kuidas sa sellest üldse vabaks said?
No ma arvan, et see oli kindlasti protsess ja eks üldse naistele tegelikult nii kui me sünnime siin ilma, üks surve, mis peale tuleb, on olla hästi ilus. Et kuidagi välimuse järgi hinnatakse meid, mis on paljudele hästi oluline ja ma kas või oma tutvusringkonnas või minu oma sõbrannad, kes on tegelikult imeilusad, ma näen seda tegelikult nende sees endiselt, et tõuseb lihtsalt nii muuses jutu sees üles, et nad ei ole selle või tollega rahul ja et eks see on selline sügav ja pikem teema, millest võiks rääkida. Aga jah, kuidas mina ise sellest üle olen saanud, et eks see on olnud selline tervenemise protsess ja ma olen lugenud üldse erinevad raamatud enese hinnangu kohta ja milles siis on minu enese hinnang, seda tuleb endale nagu meelde tuletada, aga kindlasti Jumal ongi mind tervendanud sellest ja annud mulle sellise terve enese hinnangu siis tagasi, et ma suudan endast nagu rõõmu tunda, et öeldakse, et saatan on valede isa ja kindlasti minu elus oli see üks selline suur vale ja pettus, mis tõmbas mind väga hullult alla ja tõesti tegi elamise nagu raskeks, et täiesti tegelikult ebaterve, kui hakkad mõtlema, et sest ma, noh, mõtled, mis ma tolle ajal mõtlesin umbes, et mu elu ongi halb ja inimesed ei armasta mind sellepärast, et ma olen nii kole. Et tegelikult, kui sa kuuled seda juttu, see on täiesti ebanormaalne, ebaloogiline jutt. Et selleks ei ole mingit põhjust tegelikult.
Just, aga noh, see on teismeliste probleem, eriti kui nad hakkavad arenema ja kasvama ja siis tundub, et käed on pikad või kuskilt siit on paks või, mm-hmm. või et nina on suur või silmad väikesed või mis iganes, eks?
Ja.
Aga et kui meil on keegi kõrval, kes meid suudab toetada või aidata,
mm-hmm.
siis me tuleme sellest läbi samas tervendada. Meie vaimu saab tõenäoliselt ainult Jumal.
Jaa, seda kindlasti.
Ja see oli sinu kogemus samamoodi?
See oli minu kogemus samamoodi ja kindlasti, et Jumala arm ja armastus on teinud seda aja jooksul.
Ja kui võtta, et Jumal on ju tegelikult oma parima äranägemise järgi meid loonud hea eesmärgiga. Kui me usume seda, siis mm-hmm. tõenäoliselt me ei saagi teistmoodi arvata ise endast.
Ja. Eks see on jah teatud asjad, mis kindlasti nagu süvendavad seda kahtlemata, et noh, no näiteks ma võin tuua näite, et kunagi, no kui ma käisin põhikoolis, siis ma kandideerisin ühte modelli agentuuri ükskord. Nad tulid lihtsalt ka Hiiumaale tegema neid castinguid ja siis kuidagi nagu mu klassi kaasased või keegi neist sai teada seda ja siis nagu pärast mind narriti vähemalt aasta aega peal seda, et mis sina lähed modelliks.
Loomulikult see et, mõjub täiesti katastroofina noorel mm-hmm. inimesele.
Paraku küll, jah.
Paraku küll. Aga tänu Jumalale nüüd ma näen ühte rõõmsat noort naisterahvas siin enda vastas istumas ja ma näen, et Jumal on palju head sinu elus teinud. Kui nüüd minna siis edasi sealt, et sa tulid Jumala juurde, käisid noorte alfa läbi ja jäidki siis Kesklinna kogudusse. Mida siis nüüd nimetatakse?
Tallinna missio kogudus.
Et mingil hetkel muutus see nimi?
Jah, kuna meil toimus kahe koguduse liitumine, et üks teine kogudus, Missio Dei kogudus, tulid siis ka meie kogudusega liitusid, siis meil oli vaja lihtsalt uut nime. Ja siis sealt tuli Missio kogudus. Sõnast Mission.
Ja nüüd sa oled siis juba selles koguduses käinud, kui mitu aastat?
Mul peaks olemagi kuskil 20 aastat.
Vau. Wow.
Jah, päris pikka aeg.
Päris pikka aeg. Et juba on staaži piisavalt, siis on millest rääkida. No kui nüüd algusesse tagasi minna, et mida siis üks noor kristlan ikka teeb. Tõenäoliselt hakkab usaldama Jumalat, et kuidas siis nüüd edasi minna, et kuidas sina siis Jumalaga koos edasi liikusid, et küsisid sa Jumala käest ka, et mis ma siis nüüd edasi teen või mis on sinu tahe või sa ainult palusid, et Jumal õnnista nüüd minu tahet, tahan siit edasi liikuda.
Ma ei tea, kas mul oli noore kristlasena kohe on ju tarkus seda valuda, et mis on sinu tahe, aga eks see tuleb ka natuke ajaga. Et algus võib olla tõesti teed pigem oma plaane. Aga üks asi, mis on hästi oluline, ma arvan, et iga inimene leiaks mingisuguse rolli või ülesandega kirikus, et minul selle mõttes läks hästi, et peale seda, kui ma liitusin kogudusega, siis juba üsna pea avastati, et ma oskan laulda ja siis ma hakkasin ka ülistuses kaasa teenima, et kõigepealt noortekates seal laulsin ja siis edasi ka juba koguduses teenistustel, et ma arvan, see on selle mõttes hea, et ta hoiab nagu siin vormis ja ta hoiab siin kogu aeg käimas ja samas ka tunned, et sul on mingisugune roll ja eesmärk ja et ma ei käi nagu teenistustel ainult saamas, vaid ma ka annan kogu aeg.
Et sa oled osa sellest perekonnast ja sa oled vajalik liige selles just perekonnas.
Jah, et see on see oluline. Et jah, et tänu sellele jah, siis ma hakkasin ülistuses kaasa lööma, siis ma tundsin tõesti, et mul on selline koht ja noh, kogudus on jah tõesti minu jaoks nagu teine perekond, et väga-väga oluline. Ja siis, kui üldse veel rääkida muusikast, siis tegelikult ma laulan juba siis lasteaiast peale. Algkoolis ma käisin siis sellises muusika kallakuga. Algkoolis ma seal laulsin ja ka õppisin klaverit mõned aastad. Selle ma jätsin küll kahjuks mingi hetk pooleli, enam ei viitsinud harjutada, aga muusika igal juhul jäi minuga ja on hästi oluline olnud, kuidas öelda, siis ka pingete maandaja, ma usun, ja selline koht, kuhu põgeneda vahepeal, et eriti siis näiteks teismelise ajas ka, et ma kuulasin väga palju muusikat ja kuulasin näiteks Maria Carreyt ja siis laulsin kaasa ja kuidagi kujutasin ka ennast ette laulmas sellistel suurtel lavadel. Et see oli nagu minu selline unistus.
Mida sulle rohkem siis meeldib, et kas muusikat kuulata või ise teha?
Mõlemad, ma arvan. Ma ei valiks nüüd olgast. Et tänapäeval praegu, see oleneb muidugi ajast, et ma arvan, praegu ma nii palju enam ei kuula, aga mu elus on olnud perioode, kus ma olen kuulanud väga palju, et ma mingi aeg töötasin näiteks plaadipoes, et siis oli see juba natuke nagu mu töö lasanda, et kuulata muusikat.
Aga nüüd koguduse ülistus, no see on natuke nagu teistmoodi kui lihtsalt tavaline muusika. Mida see ülistus sinu jaoks tähendab?
Ülistus tähendab minu jaoks suhtlemist Jumalaga ja temale au andmist ja Jumale nagu taas troonile panemist. Et ma arvan, et me peame nagu iga päev seda tegelikult uuesti valima. Me peame iga päev otsustama uuesti, et Jumal, täna kui ma üles tõusen, et ma panen sinu troonile ja ma vaatan sinu peale ja ma usun, et sinul on minu elu jaoks parim plaan. Isegi siis, kui ma nii ei tunne alati või need inimlikud emotsioonid või tunded ei ole võib-olla alati seal. Aga jah, et selle mõttes on ka ülistus vahepeal otsus.
Kas sa praegu lihtsalt laulad ülistus meeskonnas kaasa või ise ka juhid seda meeskonda?
Ma juhin ülistust juba mõnda aega.
Kuidas sa valid neid laule?
See on hea küsimus, jah. Ma tunnen ikkagi, see on üks koht, kus ma tunnen Jumala juhtimist. Meil on selline nii-öelda kaust, et ma istun nagu maha klaveri taha siis ja võtan selle kausta, mis on siis arvutis vahel kas on tulnud südamesse mõni laul, mis juba kuidagi nagu kummitab, või siis ma lihtsalt kuidagi silmitsen neid laule ja nagu kerin ja vaatan, et mis kuidagi hakkab nagu kõnetama. Ja vahel ma isegi kogen seda, et näiteks et vaata sinna ka tähe alla või kuidagi selline sellist juhtimist nagu
mõtetes.
Jah, mõtetes, jah, oma mõtetes.
Mis valid need laulud valida. Ja kuidas siis on, lähed teenistusele, siis tunned, et need on absoluutselt need laulud just, mis sobivad kokku selle tänase päeva ja jutlusega.
No kui me oleme juba teenistusel, siis ma sellele enam ei mõtle. See peab olema nagu varem selgeks mõeldud, et siis juba keskenduma sellele, et lood saaks hästi tehtud bandiga ja kõik vajalikud asjad, mis seal veel tuleb teha enne teenistuse algust.
Kui ülistus nüüd ära võtta see elust, mis juhtuks?
Ma ei kujuta ette. Kas sa mõtled nagu ülistuse tegemist kirikus või?
No näiteks kas või, et sa enam ei saaks ülistust teha või laulda, nii samagi.
No see oleks päris karm, kui ma enam laulda ei saa. Eks minu sellised soovid ja unistused ja kirg on ikka päris palju seotud sellega. Ma olen püüdnud seda mõelda, ma tean, et seda tehakse küll kohati, et püütakse mõelda nagu, et mis siis, kui seda ühte asja enam ei ole mu elus, et siis kindlasti ma peaks leidma mingid muud eesmärgid oma elule, ma usun, või siis mida teha, aga kui rääkida lihtsalt, et kui ma ei saaks seda teha kirikus ülistust juhtida, siis ise ma ülistan ju ikka, et kas siis kodus või kus iganes, et isegi kui ma ei saa seda seal kiriku eest teha, et sellest nagu sellest ei oleks nii hullu.
Et see vahest paneb mõtlema, et kui tähtis tegelikult see ülistus sinu jaoks on, kui mõtled nagu teispidi, kui seda teha ei saa.
Jah, või pigem üldse muusika minu jaoks, et mitte isegi ainult ülistus, vaid ma tunnen, et see on ka mu elu kutse ja üks suurimaid kirgi ja eesmärke.
Sa teid ise nüüd ka praegu laule ja enne kui sa siia tulid, sa tõid oma plaadi, on see sinu esimene?
See on minu esimene autoriplaat, jah.
Aga oled varem ka laule teinud peale nende, mis nüüd sellele plaadile on pandud?
Jaa, seda küll, et laule on rohkem. Aga jah, et kas neid kõiki tasub plaadile panna, eks see on selline ise küsimus. Eks aeg seda näitab. Aga noh, minu jaoks on see olnud ka eks selline suur nagu usu projekt, see plaadi tegemine ja nagu usus väljaastumine. Ja see on ka üks koht, kus ma olen muidugi kogenud sellist Jumala juhtimist ja Jumala armu, et see saaks mõttes, siis teoks läks ka üks jagu aega, aga noh, kui ma olin juba salvestanud ära, ma sain näiteks aru, et mul ikkagi ei ole nagu piisavalt raha, et seda välja anda või trükkida seda plaati, et ja siis ma mõtlesin, et kas teha see hooandja projekt siis või kas laenata raha võib-olla hoopis, et ma lihtsalt ei olnud nagu üldse kindel, et kas leidub nii palju inimesi, et kui ma panen sinna ikkagi mingi suurema summa, et kes oleks valmis toetama seda projekti, et noh, oma sõbrad ja mõned kogudusliikmed muidugi on ja kas sellest on ju piisav, et aga selle mõttes selleks väga hästi, et ma sain ikkagi selle raha kokku ja
kuidas Jumal juhtis siis? Kuidas siis see raha kokku tuli? Laenasid või küsisid või panid hooandjasse?
Ma panin hooandjasse, jah, just, et selle mõttes see projekt läkski hästi, et hooandja projekt, et ta sai nagu selle rahastuse.
Ja see tulemus on nüüd siin, et see plaat on välja antud.
Jaa, just. Et selle mõttes ma olen väga tänulik selle eest, et vahel tõesti, mida ma näen ka oma elus, et tuleb lihtsalt nagu minema hakata unistuse suunas, et alati ei ilmutata nagu kõiki neid ka seda, et sa ei tea kindlalt, kas sul läheb hästi see või läheb, isemalt, et kas sa saad siis selle rahastuse siis minu puhul näiteks või ei saa, aga ikka kui usaldad ja teed nagu oma tunnetuse järgi, siis kokkuvõttes ma näen, et tasub nagu teha, et siis ka Jumal tuleb appi, kui sa julged nagu ühesõnaga ise välja astuda natukene vee peale, et teha midagi, mida ei ole võib-olla varem teinud.
Aga kus sa nüüd teed vahet, et see on kas lihtsalt sinu unistus või et see on ka tema plaan?
Ma olen hästi palju juurelnud selle küsimuse üle elus ja mingil hetkel see viis täitsa natukene nagu kriisi mind, ja noh, siis ma püüdsingi kõik need asjad või ühesõnaga unistused ja soovid Jumala ette maha panna, et olgu, kui see ei ole sinu plaan, anna mulle siis uued unistused, anna mulle siis uued soovid. Milleni mina olen jõudnud ja mis mulle tundub, et on õige, on ikkagi see, et kui midagi väga pakitseb sinu südames ja kui sul on loomulikud annid ja nagu kirg millegi suhtes, siis mina arvan, et see on ka Jumala plaan ja tahe, sellepärast, et noh, miks peaks Jumal andma meile mingid ande ja asju ja siis samast, et ta ei taha, et me neid kasutaks. ja noh, et ma usun, et Jumal see mõttes ei kiusa mind, et vastu pidi tegelikult on ju see tähendamissõna näiteks talentidest, kus Jumal on suhteliselt karm ja ühesõnaga need, kes siis kasutavad neid talente ja paljundavad neid, neid Jumal kiidab, aga see, kes matis selle talendi sinna maa sisse, et selle vastu on Jumal ikka väga karm ja ta võtab ära isegi selle talendi, mis talle on antud. Et Jumal ootab, et me kasutaks oma ande.
Aga vaata, see kaalutlus nüüd on viinudki siin selleni, et need asjad on sulle selgeks saanud.
Mm-hmm.
Tõenäoliselt see on üks tee, et kui kahtled, siis tulebki otsida vastuseid Jumala käest ja nii nagu Jumal sind on juhtinud nende tõdede juurde, nii ka tühte, kes tegelikult kahtleb milleski, et kas see on Jumala tahe või Jumala plaan, tasub otsida Jumala sõnast kinnitust.
Jaa, seda küll.
Väga tore, aga nüüd teeme teise pausi ja kuulame mõnda lugu sinu plaadi pealt. Mis oleks see lugu, mida sa tahad, et siin võiks mängida?
No, mängime näiteks Ootan sind laulu.
Nii, mängime Ootan sind plaadilt Viivika, mis on siis nüüd eelmise aasta sees ilmunud.
Jah, eelmise aasta novembris ilmus.
I need
Kuulete saadet Armust kantud. Olen toimetaja Maire Lilleorg ja vestluskaaslaseks on Viivika Reintam. Viivika, oleme siin rääkinud natukene sellest, kuidas Jumal sind juhtis ja jõudsime sinna, et ülistus on olnud see, kuhu ta sind on juhtinud ja lausa, et sa siis oled hakanud muusikat tegema ja oled välja annudki oma sooloplaadi ka, mis siis kannab pealkirja Viivika. Ja kuulsime ka siis ühe loo sellelt plaadilt. Aga see on nüüd üks osa, eks, kuidas Jumal on sind juhtinud. Tõenäoliselt ei ole ju need ainsad asjad. Oled kogenud ju veel selle 20 aasta jooksul, mis sa siis oled selles missio koguduses, ehk siis endises kesklinna koguduses käinud Jumala juhtimist. Või kuidas?
Jah. Et üks koht siis, kus ma kogen Jumala juhtimist, siis ongi siis ülistustehes. Ja muidugi ka palvetades, et ka siis ülistuse ajal palvetades või mõne inimese eest või inimesega koos palvetades, et see on siuke hästi põnev minu jaoks, et mingi hetk, kui ma palvetan, siis ma näen, et need ei ole nagu lihtsalt enam minu head mõtted ja soovid, vaid otse kui keegi võtab minu suu üle ja sealt suust siis nii-öelda tuleb välja selliseid mõtteid ja sõnu, ühesõnaga, mis mind ennast ka paneb natukene hämmastama või ma vahel kuulen kõrvalt, et ohoo, kui põnev, et see on siuke hästi huvitav viis, kuidas Jumal nagu kasutab meid.
See on siis nagu selline tunnetussõna või profetlik sõna?
Ma ei oska öelda, võibolla tõesti see on kohati ka seda, jah. Kui ka näiteks palvetad kellegi eest, et no ongi, et või ülistuse ajal, et sa ei tea, millest inimesed läbi lähevad ja siis jah.
Tuleb ikkagi nagu tunnetus.
Tuleb tunnetus, et millegi eest peaks praegu paluma. No ma näen ka kohati selliseid pilte, et eriti kui ma palvetan, siis ma nii-öelda vaimu silmas näen äkki midagi ja siis ma palvetan siis selle eest, kuidas ma oskan.
Kas kodune palve on kuidagi oluline selleks, et sa kogeksid või tunnetaksid Jumala juhtimist või tunnetust teenistuses olles?
Jaa, eks ikka loomulikult. Ja puhas südametunnistus Jumala ja inimeste ees.
Kui palju sa üldse kodus aega võtad Jumalaga koos olemiseks?
Eks see sõltub natukene päevast või ajast, aga ütleme niimoodi, et tööpäevadel on seda kindlasti vähem. Või siis ma teen seda töö juures, kuna ma lahkun nii vara lihtsalt kodust, et peale seitset juba. Sest ma töötan väljaspool Tallinnat.
Kui see saladus ei ole, kus sa siis töötad?
Ma töötan Paldiskis.
Tallinnast Paldiskis iga päev?
Ja
mis sa seal teed?
Ma töötan koolis huvijuhina.
Väga huvitav. Nüüd vastu pidi sa siis tegeled paljude lastega, kuigi vanasti sa pigem tahtsid üks ühele toimetada huvijuhina ja see eeldab ju paljude lastega koos olemist.
Jaa, seda küll, jaa. Aga noh, eks ka Jumal, ma usun, paneb meid vahepeal kohtadesse, kus meil ei olegi nii hea ja mugav olla selleks, et meid kasvatada või treenida. Et alati ei saa võibolla seda teha ja valida kergemat teed elus. Üldse see on üks asi, mida ma olen ka õppinud ja õppin jätkuvalt koos Jumalaga käies. Et tegelikult kui ka palud seda Jumala tahet oma elu jaoks, siis et me näeme seda ka ju tegelikult piiblist. Kui Jumal kutsub, siis ta ei kutsu meid lihtsasse kohta, kus meil on kerge alati. Aga igal juhul ma usun, et seal nagu saab põletatud kõik ebaoluline, meie seest ja kunagi ei tea, kuhu need asjad võivad välja viia edasi siis, et meid nii-öelda kasvatatakse. Jätkuvalt me käime selles Jumala koolis, Jumala ülikoolis.
Et kui sa palvetad Jumala tahet ja usud, et ta juhib sind, siis tõenäoliselt tulevad seal ka need väljakutsed.
Seda Jumal, kindlasti, jah.
Jumal nii kasvatabki.
Jah, jah. Eks tema teab, ta on hea isa ja ma usun, et eks see on parim viis, kuigi meie lihale kohati väga ebamugav.
Nii, aga noh, sa rääksid nüüd Jumala juhtimisest ja jõudsime siis selle palveni ja tõenäoliselt ei saagi olla juhtimist, kui sul ei ole isiklikku osadust Jumalaga. Väga keeruline on siis aru saada, kui sa tegelikult ju oma isa või juhtijat ei tunne.
Mm-hmm.
Aga sul on olnud rohkem seda juhtimist.
Ja, no ma usun, et Jumal hoolib igast meie elu aspektist, et mina näiteks palvetan enne, kui ma lähen riideid ostma Jumala soosingut siis ja ma olen tihti leidnud soodsate hindadega asju. Ma usun lihtsalt seda, et Jumal ei ole huvitatud ainult sellest, mis toimub kirikus ja ainult meie vaimulikust, nii-öelda usuelust, vaid ma usun, et Jumal on huvitatud nagu igast meie elu aspektist ja tegelikult ta ootabki, et me teeks kõike koos temaga ja valvetaks ja ootakski tema juhtimist ja teeks oma valikuid ja otsuseid koos temaga. Et see on lihtsalt selline üks lihtne näide, mida ma tõin, et ka näiteks poodi minnes võib valvetada Jumala juhtimist.
Kas on mõnda valdkonda ka, mille pärast sa ei palu Jumalat, et arvad, et... No näiteks sa ütlesid, et sa nüüd töötad Paldiskis. Kas sa tahad öelda, et see oli ka Jumala juhtimine?
Jah, selles mõttes meie koguduse pastor Heigo Ausmes siis töötab seal ajaloo õpetajana ja tema kutsus mind sinna. Oli ka kutsunud vist paar korda varem, aga sellel korral, kui ta kutsus, siis hakkasin nagu esimest korda mõtlema sellele. See oli siis aastal 2018.
Sa vajasid siis too hetk tööd, küsisid sa Jumala käest, et kuhu minna?
Jah, ma küsisin. Selle mõttes, et ma küll töötasin, aga see töökoht oli ka ennast nagu ammendanud minu jaoks ja otsisin uusi väljakutseid ja ka parema palgaga tööd. Ja üldse viimasel ajal ma olen rohkem hakanud teadlikumalt tegema seda, et seadma endale elus eesmärke ja palvetama nende pärast igapäevaselt. Ja ma olen teinud endale lausa sellise ka nii-öelda visiooni tahvli, kus on siis pildid nendest unistustest näiteks, mida ma tahaksin elu jooksul teha või saavutada. Ja muidugi ma palvetan ka sellepärast, et kui seal midagi on, mis ei ole Jumalale meelepärane, et siis ta võtaks selle ära või see juhtuks. Ja samas teadlikult nagu liikudes ja palvetades ma usun, et on ka suurem tõenäosus, et need asjad nagu hakkavad juhtima, et näiteks see sama plaadi tegemine ka, et mõnes mõttes ikkagi ma pidin otsustama, et nüüd ma siis hakkan seda tegema. Et kui nagu lõpmatusena ei kogu aeg ootad ja ainult unistad, aga tegelikult praktikas midagi ei tee, et näiteks mina kõigepealt üldse kogusin raha selle jaoks aasta aega ja siis alles hakkasin otsima produtsenti ja nii edasi, et kuidas seda teha.
Kas see plaadi asi oli sul ka nüüd selles visiooniprojektis?
Jah, see oli visioonida.
Ja see on nüüd üks, mis on nüüd juba täitunud?
See on üks asi, mis on täitunud.
Jah. On neid veel, mis on täitunud või veel ei ole?
No üks asi oli ka ühe muusikavideo tegemine, et see sama lugu Ootan sind, et see oli ka samuti mul näiteks seal visioonitahvlil, et selle ma tegin ka eelmisel aastal siis veebruaris.
Ja see video on nüüd YouTube'is üleval või?
See on YouTube'is üleval, jah.
Et seda võib isegi lausa vaadata.
Seda võib vaadata.
No väga tore, et palju sul neid seal visiooni listis veel kirjas on, mida sa siis ootad, et Jumalaga koos saaks teostatud?
No eks need on üks jagu, sellepärast, et no on asju, mis ei ole veel juhtunud või mida ma olen igatsenud oma ellu, aga loomulikult ma usun, et kõik need asjad tuleb anda Jumala kätte ja et Jumal ise juhib neid. Et seda ma ootangi ja Jumala juhtimist ja samas siin on vaja ka sellist püsivust ja tarkust, et mitte enne liikuda ma usun, kui Jumal ütleb, et nüüd on see aeg. Et vahel on seda isegi raskem, mitte teha. Me ei tahaks ise nagu tegutseda.
Võtte rutata sellest, et kui Jumal ütleb.
Jaa,
või... Aga kui sa siis aru saad, et Jumal nüüd just ütleb seda?
Jah, ma usun, et Jumal suudab iga ühe noh, meie jaoks ennast selgeks teha, et selles ei ole nagu küsimus. Aga noh, eks need olukorrad on ilmselt erinevad. Aga tihti lihtsalt, mida me tahame teha, võibolla kähku ise liikuma hakata või teha nagu inimlikust tahtest midagi, aga küsimus on nagu selles, et kas ka Jumala õnnistus on selle peal või kas see on ka Jumala tahe, et nagu oodata ära siis palves või...
Et ikka mingi kindlus või selgus tuleb selle asja suhtes.
Kindlus ja selgus, jah.
Et see on tähtis, sest muidu võidki jääda ootama, aga kuskil peab ju mingisugune märguanne sulle südamesse tulema, et nüüd on see aeg liikuma hakata.
See on ka üks asi, millest ma olen aru saanud, et kristlastena ka me ei saa kindlasti jääda ju selle pühapäevase teenistuse peale lootma, et see piisavalt kasvatab meid või täidab usuga terveks nädalaks. Et üks asi, mis ma olen mõisnud, on tõesti see, et ma pean iga päev ise oma usku taaskord üles ehitama teadlikult ja see on sükkene, ongi nagu usuvõitlus.
Kuidas ehitad siis usku üles?
Üks asi, mida mina teen näiteks, ongi see, et ma kuulan iga päev kas mingit motivatsioonikõnelejad või pastorid, jutlustajad. Ma kuulan erinevaid kõnesid. Tavaliselt see on see, mida ma teen näiteks hommikul, kui ma sõidan rongiga tööle, et siis kohe täis saada usku juba hommikul, et kuulata Jumala sõna. Ja ma tihti ka ütlen ka siis mõttes või siis häälega välja, kas Jumala sõna mingit kirjakohti või selliseid laused, mida ma tahan nagu nii-öelda oma ellu siis tuua või kutsuda. Et üks asja on öelda välja Jumala sõna, aga kui sa ütled midagi usus välja, mida sa tahad, et juhtuks, siis no näiteks kui sa ütled, et ma olen enesekindel, et ma olen julge, et võibolla sa üldse ei tunne hetkel, et sa seda oled, aga kuna ma tahan näha seda oma elus, siis ma ütlen seda endale teadlikult, sest et meie sõnadel on ka nagu jõud ja see on üks asi, mida väga palju räägivad ka just motivatsioonikõnelejad, et me loome ka nagu sellist reaalsust sõnaga ja lõppkokkuvõttes tegelikult Jumal lõi ju sõnaga kogu maailma. Eks ka meie, need sõnad, mis me räägime endale oma peas, kas siis vaikselt või välja öeldes, et nendel on ka mõju, et me peaks valima sõnu, mis me ütlema oma ellu. Aga see on üks väga hea, ma soovitan kõigile soojalt, et kuidas oma usku nagu ehitada ülesse, et öeldagi välja kas mingid kirjakohti või siis ka mingid häid asju, mida sa tahad näha oma elus muutumas või juhtumas.
Kuidas sa tänusse suhtud?
Suhtun väga hästi. Et see on ka üks asi, mida ma püüan oma elus rakendada. Et mul on ka selline tänupäevik, mida ma olen hakanud kirjutama, et praegu ma katsun niimoodi kord nädalas sinna kirjutada eelmise nädala eest, et mis on juhtunud ja mille eest ma olen tänulik, mis mul on elus. Et jah, paraku on nii, et me võtame hästi palju asju isenesest mõistetavalt, mis meil tegelikult on elus. Ja just seda tänulikust praktiseerides, siis tegelikult hakkad nägema tihti, et kui palju on hästi ja kui palju mul on ja kui palju mul on antud.
Ja vahest vast ei peagi kõike nägema, aga kui tänada Jumalat, siis see on üks usalduse väljendus, et ta teab kõige paremini ja teeb kõik hästi.
Seda ka, jah.
Meie Issa, sest vajame su armastust. Kogu maailmas ei leida sulle sarnast. Vajame su armastust. Kogu maailmas ei leida sulle sarnast. Oh Jeesus, me tuleme su juurde, sest vajame su armastust. Kogu
aga meie aeg on ümber saanud, see tunnikene on nüüd kuidagi kuhugi ära kadunud. Mul on igal juhul siiralt hea meel, Viivika, et sa tulid. Meie saate külaline armust kantud saates oli siis täna Viivika Reintam. Mina olen toimetaja Mairi Lilleorg ja kokkuvõtteks siis võiks öelda, et kasvatage oma usku, kuulates, mida usukangelastel, kes on meie ees läinud, on öelda, mida Jumala sõna meile ütleb, ja olge tänulikud, sest Jumal on, kes kannab hoolt igas olukorras meie eest ja tema juhib meid. Aitäh, head raadiokuulajad, et olite meiega. Soovin teile kõigile Jumala õnnistusi jälle kuulmiseni.
Hea raadiokuulaja, kommenteeri saadet www.raadio7.ee.
Armust kantud.
Mulle su arm igal hommikulus.
Armust kantud.